Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a fiigicha mormeetti deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran, paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf dibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsahaayi Damxootu gabaase.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoonni fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa irratti godhame kana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuu si bira jirraa qaalaa miti jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha. Dhaadannoon bira jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaggeeffamaa oole. Itoophiyaan kan biyya hundaati, Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha. Dhaadannoon jijjiiruga.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe?
Arrabsoon kan qaqqabe egaa danuudha. Kanaan dura jibba lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafa hojiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee qarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii turani deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii maaliif nu ibsinedha.
Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Oromoodhaaf maabaaf sugidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaatan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo deebittaa nu kennaniiru.
Leenii ciniinsuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattes waan namni dubbattes akkan dubbatan akka hin taanetti tiikoo kennitee rakkatti malee jimmi saba keenyadha waan saba keenya rassoof hin qabu. Saba keenya dhiitiin saba biraatii waan jira rassoof hin jiru. Waan hin taane akka hin taanetti sabatti malee waan hin taane sabaatti mormichi Oromoos hamma danda'etti sirreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan ciniinsuun qabee rakkifatti fakkaatan malee saba keenya waan rassoof hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee rageeraa barumsa keessa Jimmaa Yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsa Oromoo gubbaatti warra kaawwachiin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa Yuunivarsiitii barumsaan kan ta'e tokkoon karaa qorannoo isaa ta'uu karaa biraa dagaldamii dorbafaa obbiyyoo tumaattoo turuun yaachisee malee jibbi dorbomnee turre ajjeenaa kana turan ga'ii rageeraa. Warra dhufuun isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliif qabee darbee darbee nan argaa waan akkasii. Namni natti kaasee jiru. Ani isa fayyaadhaadhuutti waan akkasii waan hin jiruuf isin jiru jennee.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera Guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.